Prva slika. Naman nagleduje kućake Elizeu. Elizeu beše jedan hebrejski profet. Jedan den, jedan čujek, što vikaše Nahman, otide ke njegova kuća. On beše sirajski komandir, a sirajski beja izraelijske dušmani. Naman beše jedan pametan čujek, imaše autoritet, ama beše bolezen, od mesni propas. On dojde во Израел се ли беше чув за еного чујека што бив и оздравував него. Ка стигна Наман ке куча Елизеова, он им рече хизмечарим да му речет Наману да се окопеш седом пута во река Јордан и сајбеа ќе го оздрави. Наман се нервозира. Елизеу не требао да го трајтира ваке и го разроти него човека потребен ка Намана. Ама Наман хизмечару му реко, напрека што ти сум реков, Елизеу.